Nú.
Segðan hann frá hún líka.
Já, það var þarna annar maður sem vann í frístuhúsin með honum. Helgi og nefndur Helgi Húm því hann kryddiði hverja setningu með áherslu orðinu Húm. Nú var tvenn til vináttu þeirra, stundu voru þeir sem fóstbræður henninni. Hinn daginn börðust þeir sem gattastar um illt fóður og það var einu sinni þegar vondi flötunum var uppi að þeir jusu hvor annan svívirðingum og þar til að fengur ekki fyrir hendi lengur en hugur í báðum að halda áfram, þá segir Guðmundur. Akkur segir þú alltaf húmko? Nú, akkur segir þú alltaf gó húmko?